Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 1 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចាងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តថវិកាដើម្បីបន្តដំណើរការរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងសាកមីស៊ីល4លើកក្នុងខែកញ្ញាទីក្រុងហូជីមិញបានដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរាំងខ្ទប់រយៈពេល3ខែ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកក្នុង Casino Century អំពីវិញ្ញាណសុំចេញមកក្រៅក្រោយមានករណីស្លាប់បុគ្គលិកម្នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លាំងៗចំពោះការដាក់ទោសអ្នកកសិករម្នាក់នៅកោះកុងក្រោយសវនកម្មសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងកុមារាកសវណ្ណឆៃលោកសំរងស៊ីរំលឹកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋធានី Washington ពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសចិនចំពោះកម្ពុជានិងតំបន់រដ្ឋាភិបាលការពារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល2ដុល្លារគណៈសហជីពនិងកម្មកររិះគន់ថាតិចពេកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្រចិនដារដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតការពីរុស្ស៊ីលថ្ងៃពុធដើម្បីគ្រប់គ្រងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូដើម្បីបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃពុធការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពមានសម្លេងគាំទ្រ65ទល់នឹង35ហើយបន្ទាប់មកមានការបោះឆ្នោតដោយរដ្ឋសភាដោយសម្លេងគាំទ្រ254ទល់នឹង175សម្លេងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានចុះហត្ថលេខាឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះក្លាយទៅជាច្បាប់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅឯសេតតវិមានសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះរក្សាកម្រិតផ្ដាល់ថវិកានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក៏រួមបញ្ចូលកញ្ចប់ថវិកា 28,600 លានដុល្លារសម្រាប់រដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរានិងការឆេះព្រៃនិងប្រាក់ចំនួន 6,300 លានដុល្លារដើម្បីជួយការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ចប់សង្គ្រាម2ទសវត្សរ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីខែមុនការបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលជារវិវរៈតែមួយគត់របស់សម័យប្រជុំដ៏មមាញឹករបស់សភាការពិយប់ថ្ងៃពហុរដ្ឋសភាបានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតលើគម្រោងចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់1,000,000,000ដុល្លារដើម្បីជួសជុលផ្លូវថ្នល់និងស្ពានដែលទ្រុឌទ្រោមនិងពង្រីកសេវាអ៊ីនធឺណិតទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi មានគម្រោងរៀបចំការបោះឆ្នោតការពិយប់ថ្ងៃពហុទោះបីសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនខ្លះបានសន្យាបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះប្រសិនបើពួកគេមិនបានទទួលការធានាថាពួកអ្នកប្រកាន់នយោបាយផ្លូវកណ្ដាលនៅក្នុងគណៈបកនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រកាន់នយោបាយផ្លូវកណ្ដាល2នាក់ទៀតគឺលោក Joe Manchin និងលោកស្រី Kristen Sinema ក៏នឹងគាំទ្រច្បាប់ដាច់ដោយឡែកដែលមានទឹកប្រាក់3កណ្ដាលសញ្ញា5,000,000ដុល្លារដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីសុខវត្ថុភាពសង្គមសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាគេកាន់តែខិតជិតទៅដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាជាងពេលណាណាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលោកប្រធានាធិបតី
The Voice of America
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងKCNA បានរាយការណ៍ថាប្រទេសនេះបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះដែលជាការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលើកទី4នៅក្នុងខែកញ្ញាដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលថ្មី ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋនេះបានបង្ហោះរូបភាពមួយនៃមីស៊ីលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រឆាំងយន្តហោះដែលបាញ់ការពីថ្ងៃពុធដែលប្រើជាងទម្រង់ចល័តមិនបានប្រកាសទីតាំងក្រុមអ្នកវិភាគអំពីមីស៊ីលនិយាយថាការសាកល្បងនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញការឈានលឿនបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រទូទៅរបស់កូរ៉េខាងជើងធ្វើទំនើបកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបង្ហាញពីកងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2017ថាមីស៊ីល Phongga 5 អាចប្រើបានបន្ទាប់ពីបានរកឃើញអ្វីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងហៅថាបរាជ័យបច្ចេកទេសមីស៊ីលនេះសម្រាប់ទប់ទល់យន្តហោះចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើមានសង្គ្រាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្តិចបន្តួចអំពីការសាកល្បងចុងក្រោយនេះនៅថ្ងៃចុងខែដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងច្រើនបំផុតការបាញ់សាកល្បងនៅខែកញ្ញារួមមានមីស៊ីលបង្ហោះថ្មីចម្ងាយឆ្ងាយមីស៊ីលប្លង់ចម្ងាយខ្លីថ្មីដែលបាញ់ចេញពីជើងទម្រររថភ្លើងនិងមីស៊ីលថ្មីលឿនជាងសំឡេងផងដែរការបាញ់សាកល្បងភាគច្រើនហាក់ដូចជាមានបំណងធ្វើឲ្យមីស៊ីលចម្ងាយខ្លីនេះប្រព័ន្ធការពារពិបាកបាញ់ស្ទាក់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហើបថាខ្លួនអាចនឹងបន្តសាកល្បងមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដែលមិនបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2017មកទីក្រុងហូឈីមិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានលុបចោលបទបញ្ជារាំងខ្ទប់ដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចំនួន9លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល3ខែហើយបានធ្វើឲ្យខូចខាតការជួញដូរនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដើម្បីទប់ស្កាត់រលកនៃការរាលដាលដ៏ឆាប់រហ័សនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យទីក្រុងភៀកខាងត្បូងស្ទះយ៉ាងខ្លាំងនោះពលរដ្ឋមិនអាចចាកចេញពីផ្ទះសូម្បីតែទិញម្ហូបអាហារហើយការធ្វើដំណើរស្ទើរតែទាំងអស់ចេញនឹងចូលតំបន់នោះបានត្រូវផ្អាកជិតពាក់កណ្ដាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 790,000 ករណីបានត្រូវគេរាយការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងនោះរួមមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ស្មើ 1/4 នៃមនុស្សស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងធ្លាក់ចុះជាបណ្ដើរបណ្ដើរទាហានបានចាប់ដើមរុះរើរបាំងនៅតាមផ្លូវនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយបានរើកន្លែងឆែកឆេររាប់រយដែលបានដាក់នៅតាមសង្កាត់នានានៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកត្រាន់វ៉ាន់វូដែលជាម្ចាស់តូបលក់ផ្លែឈើបន្លែនិងសាច់បាននិយាយថាលោកសប្បាយចិត្តណាស់លោកមានផែនការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះវៀតណាមកាលពីពេលមុនត្រូវបានគេសរសើរថាជាគំរូមួយនៃការរាំងខ្ទប់វីរុសក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានការលំបាកដើម្បីបញ្ឈប់រលកទី4នៃការឆ្លងដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមេសានៅឧឈានឧស្សាហកម្មភៀកខាងជើងហើយបានរាលដាលដល់ឆាប់រហ័សទៅកាន់តំបន់ភៀកខាងត្បូងមនុស្សជាង 1/3 នៃប្រជាពលរដ្ឋ100លាននាក់របស់វៀតណាមបានស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅផ្ទះនៅរដូវក្តៅនេះដែលបានធ្វើឲ្យផលិតផលឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់បានជាប់គាំងនិងខ្វះសង្វាក់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមកដល់ 10% ទេដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសទូរស័ព្ទពេញនិយមផលិតដោយប្រទេសចិនបង្កប់ឧបករណ៍បិទការស្វែងរកពាក្យស្វែងរកនៅលើគេហទំព័រនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលលីតូយ៉ានីដែលកំពុងជំរុញឲ្យម្ចាស់ទូរស័ព្ទឈប់ប្រើទូរស័ព្ទចិនប្រភេទនេះក្រសួងការពារជាតិលីតូយ៉ានីបានធ្វើការវិភាគទូរស័ព្ទ3ប្រភេទដែលកំពុងពេញនិយមផលិតនៅប្រទេសចិនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលក់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្រសួងការពារជាតិលីតូយ៉ានីបានរាយការណ៍អំពីការរឹតឃើញឧបករណ៍នៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលមិនអោយអ្នកប្រើអាចស្វែងរកពាក្យមួយចំនួនរួមមាន Long Live Taiwan's Independence មានន័យថាជ័យយកឯករាជ្យ Taiwan Free Tibet សេរីភាព Tibet Democratic Movement ចលនាប្រជាធិបតេយ្យនិងពាក្យ Voice of America ឬសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលីតូយ៉ានីលោក Margirish Abukevičius បានប្រាប់ VOA ថាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដែលមានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងបិទពាក្យកន្លឹះដែលអាចច្រោះឬអាចត្រង់ដើម្បីបិទការស្វែងរកនៅលើគេហទំព័រនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះជាងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកក្នុងកាស៊ីណូ Century អំពីវិញ្ញាណសំចេញមកក្រៅក្រោយមានករណីស្លាប់បុគ្គលិកម្នាក់ អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លាំងៗចំពោះការដាក់ទោសអ្នកកសិករម្នាក់នៅកោះកុងក្រោយសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងកុមារាកសវណ្ណឆៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពូតាលីបង់និយាយថាពួកគេនឹងប្រើផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជនិយមដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលនេះលោកសាមរង្ស៊ីរំលឹកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋធានី Washington ពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសជិនចំពោះកម្ពុជានិងតំបន់រដ្ឋាភិបាលការពារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល2ដុល្លារគណៈសហជីពនៅកម្មកររិះគន់ថាតិចពេកកង្វះហេរ៉ាញ់ប្រទានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជនពីរខ្លួនធ្វើឲ្យវិបត្តិជំងឺនេះអូសបន្លាយពេលនិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកលានកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបុគ្គលិកខ្លះចោទថាមានការបង្ខាំងបុគ្គលិកមិនឲ្យចេញក្រៅរហូតមានករណីបុគ្គលិកម្នាក់បានស្លាប់និងបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកទៀតបានកើតជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិកដែលជាប់ក្នុងកាស៊ីណូនិយាយថាទោះជាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID ច្រើនក្នុងកាស៊ីណូក្តីថៅកែកាស៊ីណូនៅតែឲ្យបុគ្គលិកបន្តធ្វើការលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុគ្គលិកមួយចំនួនដែលបម្រើការនៅក្នុងកាស៊ីណូ The Century នៅខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគាត់ចង់ឲ្យថៅកែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌការងារដែលបានសន្យានិងអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីកន្លែងការងារបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកម្នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយម្ចាស់កាស៊ីណូបង្ខាំងទុកឲ្យបន្តធ្វើការកាលពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចេញសេចក្តីបញ្ជាក់មួយថាបុគ្គលិកជាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះហ៊ានស្រីនិចអាយុ28ឆ្នាំដែលបម្រើការក្នុងកាស៊ីណូខាងលើបានស្លាប់ហើយបើតាមការពិនិត្យរបស់គ្រូពេទ្យការស្លាប់របស់បុគ្គលិកស្ត្រីរូបនោះគឺបណ្តាលមកពីការពុលអាហារនិងបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនពេកកញ្ញាស្រីស្រីលៀងអាយុ25ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្នុងកាស៊ីណូ The Century ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ក្រោយរដ្ឋបាលបញ្ជាក់ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាច្រើនទៀតនោះបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់បានធូរស្បើយហើយប៉ុន្តែដោយមានករណីស្លាប់របស់បុគ្គលិកនៅក្នុងកាស៊ីណូកញ្ញាចង់ឲ្យធ្វើការគោរពតាមលក្ខខណ្ឌផ្តល់ការឈប់សម្រាកដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានិងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានសេរីភាពដើម្បីបានទៅផ្ទះសម្បែងនិងបានជួបជុំគ្រួសារម្ដងម្កាល
តែថាឡើយថ្ងៃនេះបើយើងឈប់យើងចង់ MC ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគេឲ្យអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិ MC ថ្ងៃនេះថ្ងៃឬស្អែកអាចទៅធ្វើការវិញប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះដែលខ្លះគឺគាត់អត់បានច្បាប់ឈប់សម្រាកទេស្លាប់ហើយគាត់សុំឈប់គាត់បានដែរព្រោះអីមករយៈក្រោយហ្នឹងមានឌីលើខ្លះគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងហើយគាត់សុំសម្រាកសុំ MC គាត់បានទេហើយមកត្រូវមកធ្វើការវិញអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាពួកខ្ញុំហ្នឹងមានការបបកម្មហ្នឹងឯង
កញ្ញាបន្តទៀតថាន
ៅថ្ងៃទី23ដែលពួកខ្ញុំធ្វើបដកម្មហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំបានស្នើសុំរឿងគុំទៅផ្ទះនឹងការយកអីវ៉ាន់ចូលហូបអីចឹងបងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានស្នើសុំបានអស់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងអត់ទាន់បានអនុវត្តទេ
ចំណែកអ្នកស្រីពេញចន្ទនីអាយុ30ឆ្នាំបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតរបស់កាស៊ីណូ The Century បានលើកឡើងថាកាស៊ីណូមិនគោរពការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ពេលសម្រាកហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកណាម្នាក់ចេញទៅផ្ទះឬទៅពេទ្យដើម្បីសម្រាកព្យាបាលជំងឺនោះដែររហូតដល់បុគ្គលិកម្នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19
យើងមានមិត្តភក្តិម្នាក់គាត់កើតជំងឺ COVID-19 ហើយគាត់ឆាប់ទៅណាបងវាថាគាត់ឈឺនៅក្នុងកាស៊ីណូហ្នឹងទៅគាត់ឈឺហើយក្រុមខាងកាស៊ីណូហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគេសួរថាយើងធ្វើការកើតអត់បើយើងធ្វើការអត់កើតទេគេអត់យកយើងទៅពេទ្យទេគេឲ្យយើងដាក់រីសានឈប់តែម្ដងអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់ដាក់រីសានឈប់ទេដែលគាត់ដាក់រីសានឈប់ទៅគាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅគាត់ទៅធ្វើតេស្តទៅគាត់មានវិជ្ជាមានពេលមានវិជ្ជាមានទៅគឺសាច់ញាតិគេនៅហ្នឹងគេផ្ដល់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាបង
អ្នកស្រីពេញចន្ទនីបានបន្តថាក្រោយមានការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងកាស៊ីណូថៅកែបានលួងលោមបុគ្គលិកឲ្យបន្តធ្វើការដោយលើកហេតុផលថាបន្ថែមប្រាក់មួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាថៅកែកាស៊ីណូក៏ប្រកាសឲ្យបុគ្គលិកផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្ន
យើងចង់និយាយថាពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើតេស្តហើយហ្នឹងនៅថ្ងៃទីយប់ទី24នៅព្រឹកទី25ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនបន្តឲ្យពួកខ្ញុំមួយចំនួនហ្នឹងធ្វើការតែនៅពេលល្ងាចមិញហ្នឹងគឺខាងអភិបាលរងខេត្តហ្នឹងគឺគាត់បានមកនិយាយហើយថាបើសិនជាកាស៊ីណូនេះនៅប្រើបុគ្គលិកឈឺឲ្យធ្វើការគាត់នឹងស៊ើបរឿងហ្នឹងហើយបើសិនមានប៉ិតមែនគាត់នឹងដោះស្រាយជាមួយខាងកាស៊ីណូបាទតែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានឈប់ហើយ
បាទតាមព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានតាមខ្សែទូរស័ព្ទពីអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងបុគ្គលិកមួយចំនួនទៀតនៅកាស៊ីណូ The Century ដែលប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនោះមានបុគ្គលិកប្រមាណ400នាក់ត្រូវបានថៅកែកាស៊ីណូរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយថៅកែបានបិទគប់បុគ្គលិកមិនឲ្យចេញក្រៅកាស៊ីណូតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះគឺជិត2ឆ្នាំហើយបុគ្គលិកទាំងនោះថែមទាំងបានចោទថៅកែថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកយកអាហារនិងថ្នាំពេទ្យពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងកាស៊ីណូដាច់ខាតដោយឲ្យបុគ្គលិកហូបអាហារដែលផ្ដល់ដោយកាស៊ីណូហើយថាបុគ្គលិកប្រមាណ400នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងធ្លាប់មានករណីបុគ្គលិកដួលសន្លប់ផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានយកវត្ថុសំណាក់ពីបុគ្គលិកបម្រើការនៅកាស៊ីណូ The Century នេះនិងនៅអាគារស្នាក់នៅបុគ្គលិកកាស៊ីណូ The Century ហើយជាលទ្ធផលគឺបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ជាច្រើនអ្នកបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចដាក់កាស៊ីណូ The Century និងអាគារស្នាក់នៅបុគ្គលិកកាស៊ីណូ The Century ជាកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 និងជាកន្លែងធ្វើចាក់តេឡេសាចំពោះអ្នកដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងតេស្តឃើញអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ចំនួន2លើកឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់បុគ្គលិកកាស៊ីណូមួយចំនួនថាមានការបង្ខាំងបុគ្គលិកនោះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតាមនៃដើមថាចំពោះការលើកឡើងថាមានការបង្ខាំងនិងការបង្ខំបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការក្នុងកាស៊ីណូខាងលើដោយគ្មានការព្រមព្រៀងរដ្ឋបាលខេត្តនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានលម្អិតបំផុតករណីរកឃើញមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះរដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងឡើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមនិយាយថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងធ្វើការអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាមានការបង្ខាំងបុគ្គលិកក្នុងកាស៊ីណូ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលបានលើកឡើងថាមានការបង្ខាំងឬក៏បង្ខំឲ្យធ្វើការណាតែគ្មានការព្រមព្រៀងពីសំណាក់កាស៊ីណូហ្នឹងសមាជិកលោកកំពុងធ្វើការអញ្ចឹងយើងកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលនៃកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវរបស់សមាជិក
VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ Casino The Century ដែលបុគ្គលិកស្គាល់ថាឈ្មោះសំណាងប៉ុន្តែលោកមិនធ្វើការឆ្លើយតបប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរកម្ពុជាលោកទូចកុសលប្រាប់ VOA ថានេះជាការគាបសង្កត់ផ្លូវចិត្តនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែមានចំណាត់ការលើករណីមួយនេះដើម្បីកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងយកគំរូតាម
ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ត្រីការងារខេត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តគឺត្រូវចាត់វិធានការចំពោះកម្ពុជានេះធ្វើយ៉ាងណាគឺដាក់ទុកដាក់ពីនៃទៅដល់កម្ពុជានេះកុំឲ្យកម្ពុជាដទៃទៀតយកគំរូតាមទៅធ្វើតាមបែបហ្នឹងទៀតគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់កម្មករ
ក្នុងសំណុំរឿងបង្ខាំងនៅមកខំមនុស្សឲ្យធ្វើការនេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីចុងខែកញ្ញាបានព្រមានថានឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនឹងច្បាប់ចំពោះម្ចាស់អាគារសណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូដែលមានការពាក់ព័ន្ធទោះក្នុងរូបភាពដែលប្រយោលឬដែលផ្ទាល់ក្តីទៅលើការបង្ខាំងការបង្ខំមនុស្សធ្វើការការជួញដូរតាមរូបភាពទទួលមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឲ្យធ្វើការដែលមានការចាត់តាំងជាដើមបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី27ខែកញ្ញារបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ច្បាស់ថាក្នុងករណីរកឃើញម្ចាស់អាគារសណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូប្រព្រឹត្តបទល្មើសរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងចាត់វិធានការការផ្អាកទីតាំងអាជីវកម្មជាបណ្ដោះអាសន្ននិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្ដន្ទាទោសបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធស្របតាមច្បាប់ជាធរមានព្រមទាំងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបអញ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មជាស្ថាពរពីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកកសែតនៅខេត្តកោះកុងម្នាក់ត្រូវតុលាការខេត្តកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលថាការផ្ដន្ទាទោសនេះមានគោលបំណងបំបិទសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនតូចនៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកសែតឯករាជ្យក្រៅអ្នកកសែតនៅខេត្តកោះកុងម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ចំពោះការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួនដីធ្លីដែលអាជ្ញាធរខេត្តចោទថាមិនពិតច ាំងវាងគេហទំព័រសារព័ត៌មានកោះកុង Hot News លោកយួនឈីវត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកតុលាការខេត្តកោះកុងចោទលោកយួនឈីវថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងក្នុងពេលគាត់រាយការណ៍ព័ត៌មាននិងធ្វើការអធិប្បាយតាម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ជ្រៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃសួនអូសៀនជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងមុនពេលលោកត្រូវតុលាការកាត់ទោសលោកយួនឈីវត្រូវបានអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីប្តឹងពីបទបរិហាកេរនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើលោកយួនឈីវថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងបំបិទសម្លេងអ្នកកសែតនិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនតូចនៅក្នុងប្រទេសលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងនេះដើមថា
ដោយការយកលេសនៃការប្រឆាំងអ្វីដែលចាត់ទុកថាជាដំណឹងក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានមិនពិតនោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងបែរទៅរកការយកមកផ្ដន់ទាទោសប្រមទ័នក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាចជាស្ថាប័ននយោបាយមកដាក់គោលដៅលើអ្នកកាសែតឯករាជ្យតាមរយៈការចោទប្រកាន់ដែលយកជាការមិនបាន
លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាមទារជាបន្ទាន់និងជាសាធារណៈថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឯករាជ្យនិងអ្នកកាសែតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះត្រូវបានការពារពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោក Phil Robertson បន្ថែមថា
សហគមន៍អន្តរជាតិមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីទាមទារថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិត្រូវបានគោរពដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះជាមួយការជំរុញឲ្យបញ្ចប់ការយាយីនិងការផ្ដន្ទាទោសលោកយុនឈីវ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងទៀតថាកម្ពុជាអាចប្រើច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងដើម្បីកែស្ថានភាពដែលអត្ថបទព័ត៌មានត្រូវគេជឿថាផ្ដល់ព័ត៌មានបង្កការភ័ន្តច្រឡំនិងមិនត្រឹមត្រូវនោះវិរិទ្ធអញ្ញារងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវៃភិរមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការអធិប្បាយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មិនត្រូវនឹងស្ថានភាពពិតដែលលោកយួនឈីវបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មិនពិតនានានាំឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំមកលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកនិយាយថាលោកយួនឈីវមានជំរើសតែមួយគឺការប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមសាលាដំបងខេត្តកោះកុង
អញ្ចឹងទេអាចលើមូលដ្ឋាននៃការស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យគាត់ចោលឬក៏លុបចោលការចោទប្រកាន់ឬក៏ផ្ដល់ទីតុបទីផ្សេងអានឹងជាទឹករបស់គាត់បាទ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនហៅប្រតិកម្មរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាជាទម្លាប់ច្រំដែលក្នុងការរិះគន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានចំពោះវិធានការច្បាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាលោកយួនឈីវបានទទួលរងពាក្យបណ្ដឹងរបស់អភិបាលរងខេត្តលោកសុកសុធីក្រោយពីរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដោយច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នានាកន្លងមករបស់លោកយួនឈីវនឹងបានចោទលោកយួនឈីវថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតខ្វះវិជ្ជាជីវៈខ្វះក្រមសីលធម៌ហើយថាអ្នកកសែតរូបនោះក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមបុគ្គលដែលចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃអូសៀនជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងផងដែរនៅមុនពេលតុលាការកាត់ទោសលោកយួនឈីវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់ក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់លោកប្តឹងអ្នកកសែតប្រចាំខេត្តកោះកុងរូបនេះផងដែរលោកទាបាញ់ចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកយួនឈីវថាជាព័ត៌មានខុសការពិតមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយពីសាលាដំបងរាជធានីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងកុមារក្រោមអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើកុមាររូបនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើកុមារដែលជាកូនប្រុសអតីតមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងមួយរូបបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះកុមារដែលមានបញ្ហាផ្នែកសតិបញ្ញារូបនោះកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះក ុមារកសុវណ្ណឆៃអាយុ16ឆ្នាំដែលជាកូនប្រុសលោកកកុមភាអតីតមន្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាហើយបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈបន្ទាប់ពីកុមាររូបនោះបានបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធមេធាវីកាពីក្តីឲ្យកុមារកសវណ្ណឆៃបានស្នើសុំគ្រូពេទ្យជំនាញចូលរួមក្នុងសវនកម្មដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពកូនក្តីដែលម្ដាយរបស់កុមាររូបនោះបានលើកឡើងថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមានជំងឺ Autism ឬជំងឺរវើរវាយនិងភ័ន្តវិញ្ញាណប៉ុន្តែចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើនេះនឹងបានបន្តនីតិវិធីសវនកម្មក្រោយពីការសួរដេញដោលនិងធ្វើសន្និដ្ឋានចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកអួងវុធាសម្រាប់លើកពេលប្រកាសសាយក្រមលើសំណុំរឿងកុមារកសវណ្ណឆៃនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមមើលរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងដោះលែងកុមារកសវណ្ណឆៃឲ្យមានសេរីភាពអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់កុមាររូបនេះជាអនិច្ចជននិងមានជំងឺប្រចាំកាយលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាគួរតែពិចារណាទាំងអស់គ្នាគឺថាទី1ពិនិត្យសុខភាពគាត់ទៅបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ដែរពីព្រោះជាវិងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តការធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រមាណ
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ជាថ្មីផងដែរថាបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានភាពបឹកវល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈជាការចោទប្រកាន់មានស្ថានជំនន់ទោសធ្ងន់ធ្ងរជ្រុលមកលើកុមារកសវណ្ណឆៃនិងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនមកលើកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំរូបនេះពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចមុនពេលបញ្ជូនមកសវនកម្មនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពហុនេះថាអ្នកស្រីមិនគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការចាប់ខ្លួននិងបើកសវនកម្មកាត់ទោសកុមារកសវណ្ណឆៃដែលមានបញ្ហាសតិបញ្ញានោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ហើយជាធម្មតាបើសិនជាគាត់ពិតជាមានបញ្ហា autism នឹងមែនហើយតាមសាវតាដែលម្ដាយរបស់កុមារនេះបានជាក់ថាគឺគាត់ពិតជាមានបញ្ហា autism មែនអញ្ចឹងតុលាការលោកគូតែថ្លឹងថ្លែងហើយនឹងផ្ដល់នៅគេហៅថាអានេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយដែលត្រូវយកមកអនុវត្តគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយរួមទាំងកុមារថែមទៀតហើយសម្រាប់កុមារហ្នឹងនឹងរដ្ឋតែមានទំនួលខ្លាំងដែលតុលាការលោកត្រូវតែពិចារណាលើហេតុផលនេះ
VOM អាចតតងសំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះមេធាវីកាពីក្តីឲ្យកុមារកសវណ្ណឆៃលោកសំសុគង្គថ្លែងថាក្នុងសវនកម្មដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមានការពិបាកសួរដេញដោលកុមារកសវណ្ណឆៃព្រោះថាកុមាររូបនោះមានជំងឺរវើរវាយឬ autism ដែលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលអង្គសវនកម្មបានសួរនាំលោកបានប្រាប់ VOA ថា
មានការច្បងច្បល់ក្នុងការឆ្លើយបានថាគាត់មុនតែឆ្លើយគាត់អង្គុយគិតហើយគាត់ឆ្លើយទៅដូចអត់ត្រូវនឹងអ្វីដែលជាសំណួរណា
លោកបានបន្ថែមថាក្នុងស្ថានភាពដែលកូនក្តីលោកមានជំងឺរវើរវាយនឹងមិនអាចឆ្លើយសំណួររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានយ៉ាងដូចនេះកូនក្តីរបស់លោកមិនគួរណាត្រូវបានតុលាការនាំខ្លួនមកកាត់ទោសនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថា
ច្បាប់យើងនឹងគឺក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងត្រង់មាត្រា31នឹងកាលណាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអត់សិទ្ធិដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងគឺមិនអោយទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌទេអញ្ចឹងតុលាការគួរតែមានការពិចារណាតទៅនឹងលក្ខបទចោទដូចជាឲ្យដោះលែងឲ្យកុមារមានសេរីភាពឡើងវិញ
អ្នកស្រីព្រំចន្ទថាម្ដាយរបស់កុមារកសុវណ្ណឆៃបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកស្រីមិនដឹងថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនឹងទទួលបានការដោះលែងឬទេនៅពេលចេញសាលក្រមនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
គេចោទគាត់បោះពីបទប្រមាថនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអីអញ្ចឹងណាញុះញង់អញ្ចឹងណាអូនអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងមែនតើបើសិនជាតុលាការគាត់មានថាក្រមចរិយាធម៌និងវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់កាត់ក្តីទៅខ្លះកូនក្មេងដែលគាត់ឲ្យថាមិនដឹងអីហើយមានជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនទៀតមានជំងឺអូទីសឹមហើយមានជំងឺអបលៈគ្រប់សារីរាង្គកាយនិងខួរក្បាលនឹងទៀតប្រហែលជាគាត់អាចគិតហើយអាចពិចារណានឹងដោះលែងគាត់ឲ ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយឲ្យគាត់ចូលមកបានមករៀនសូត្រនិងមករស់នៅក្រោមការដូចថាអប់រំរបស់ខ្ញុំឡើងវិញចា
៎អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកស្រីបានចូលរួមសាវនាការរបស់កូនប្រុសគាត់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះដើម្បីជួយបំភ្លឺបន្ថែមលើការបកស្រាយរបស់កូនប្រុសចំពោះមុខតុលាការពីព្រោះកូនប្រុសអ្នកស្រីមានបញ្ហាផ្នែកសតិបញ្ញាកុមារកសវណ្ណឆៃធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងមកប៉ុន្តែមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ទេកាលពីពេលនោះហើយធ្លាប់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវិដំផងដែរបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលចាស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុមាររូបនេះត្រូវបានគិរីការថាត្រូវបាននគរបាលដាល់នឹងផ្ទះកំភ្លៀងក្នុងអំឡុងពេលសួរចម្លើយពីថ្ងៃក្រោយមកគាត់ត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានការចោទប្រកាន់នៅខែមេសាឆ្នាំនេះគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានស្រាំឆ្អឹងលលាក្បាលបន្ទាប់ពីបរោះ២នាក់បានជិះម៉ូតូមកវាយគាត់ដោយដុំថ្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាថាកុមារមានពិការភាពដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទរំលោភច្បាប់គួរតែបានប្រព្រឹត្តស្របតាមគោលការណ៍ឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារហើយរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ពួកគាត់ឲ្យនៅក្រៅពន្ធនាគារនេះជាការពិតជាពិសេសក្នុងករណីមួយដូចជាករណីនេះនៃការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងដោយសន្តិវិធីដោយឡែកលោកកកកំភាឪពុករបស់កុមារកសវណ្ណឆៃនិងជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្រោមបទចោទប្រកាន់ប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតជាអាតបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ឃុំនិងរងចាំការកាត់ទោសរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីពួកតាលីបង់និយាយថាពួកគេនឹងប្រើផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជនិយមដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលនេះលោកសាមរ៉ាស៊ីរំលឹកអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋធានី Washington ពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសចិនចំពោះកម្ពុជានិងតំបន់រដ្ឋាភិបាលការពារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល2ដុល្លារគណៈសហជីពនិងកម្មកររិះគន់ថាតិចពេកកង្វះហិរញ្ញប្បទានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យវិបត្តិជំងឺនេះអូសបន្លាយពេលនិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពួកតាលីបង់បានប្រកាសកាលពីចុងខែកញ្ញាថាពួកគេគ្រោងនឹងប្រើជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមាត្រាខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ1964ដែលគ្មានទំនាស់នឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមឈារីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកអាយ៉ាសហ្គុលរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកអាប់ឌុលហាគីមឆារ៉ាអ៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពស្ដីទីរបស់ពួកតាលីបង់ដែលបាននិយាយប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនអំពីផែនការនេះនៅក្នុងជំនួបមួយក្នុងក្រុងកាប៊ូលលោកឆារ៉ាអ៊ីបាននិយាយថាអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនិងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសម័យអតីតប្រជាមូហាម៉ាត់ហ្សាហ៊ីឆាសម្រាប់រយៈពេលបណ្ដោះអាសន្នដោយគ្មានផ្នែកណាមួយដែលមានទំនាស់ជាមួយច្បាប់អ៊ីស្លាមឆារីយ៉ានិងគោលការណ៍របស់អេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមលោកបានថ្លែងដូចនេះដោយប្រើឈ្មោះរបស់ពួកតាលីបង់សម្រាប់សម្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ពួកគេលោកឆារ៉ាអ៊ីបានបន្ថែមថាម្យ៉ាងទៀតច្បាប់អន្តរជាតិនិងផ្នែកច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលគ្មានទំនាស់ជាមួយគោលការណ៍នៃច្បាប់ឆារីយ៉ានិងអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនឹងត្រូវគោរពផងដែររដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមិនបានពិភាក្សាមាត្រាដែលពួកតាលីបង់ប្រើពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងបើកទ្វារឲ្យពួកគេចូលរួមច្រើនជាងមុនក្នុងវិស័យនយោបាយអាហ្វហ្គានីស្ថានតែចៅសាបានផ្ដល់សច្ចានុមត្តដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះកាលពីឆ្នាំ1964ដែលអាចឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបសហភាពមួយទសវត្សរ៍នឹងមុនព្រះអង្គត្រូវទម្លាក់ពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ1973ក្នុងរដ្ឋប្រហារមិនបង្ហូរឈាមមួយដោយបងប្អូនជាដុំមួយទ្រង់ គឺលោកមូហាម៉េតដាអ៊ូតពួកតាលីបង់និយមជ្រុលបានវិលមកកាន់អំណាចវិញកាលពីខែសីហាហើយបានសន្យាថានឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនេះដោយមានការអត់ឱនច្រើនជាងមុននិងរបៀបដោះស្រាយនយោបាយមានការចូលរួមពីភាគីទាំងអស់ជាងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេក្នុងក្រុងកាប៊ូលពីឆ្នាំ1996ដល់2001នៅពេលនោះស្ត្រីត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងមុខងារសាធារណៈនិងការសិក្សាអប់រំហើយពួកតាលីបង់បានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតឯទៀតផងដែរពួកតាលីបង់ត្រូវបានរិះគន់ដោយសារមិនបានបញ្ចូលស្ត្រីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់ពួកគេដែលមានតែពួកបរិសុទ្ធកាលពីដើមខែកញ្ញាមេដឹកនាំពួកតាលីបង់បានសន្យាថានឹងបញ្ចូលពួកស្ត្រីហើយបានបដិសេធការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពួកគេដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនេះតំណាងពូជសាសន៍ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតែការខកខានមិនបានផ្ដល់មុខនីតិអភិបាលកិច្ចឲ្យពួកស្ត្រីបានបង្កើនកង្វល់អំពីការចុះថមថយសិទ្ធិស្ត្រីចាប់តាំងពីពួកតាលីបង់បានខ្ទប់អំណាចមកជាពិសេសនៅក្រោយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីបានប្រកាសថាការសិក្សាអប់រំមជ្ឈមសិក្សាមានជាថ្មីតែសម្រាប់តែកុមារាប៉ុណ្ណោះពួកមន្ត្រីតាលីបង់បានបដិសេធការបារម្ភទាំងនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានដោយនិយាយថាក្រុមសិស្សនារីនឹងអាចបើកទៅសាលារៀនវិញបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលណាមានការរៀបចំឲ្យគេរៀនសូត្រក្នុងបរិស្ថានមួយមានសុវត្ថិភាពនិងល្អប្រសើររហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកមិនព្រមទទួលស្គាល់ពួកតាលីបង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់អាហ្គានីស្ថានទេដោយនិយាយថាពួកគេចង់ឃើញពួកតាលីបង់ធ្វើតាមការសន្យារបស់ពួកគេថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមានការចូលរួមពីភាគីទាំងអស់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកសាអ៊ីតអាហ្សាន់ជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកាណាដានិងជាអតីតមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានម្នាក់នៅពេលត្រូវសួរអំពីផែនការរបស់ពួកតាលីបង់លោកបាននិយាយថាវាហាក់ដូចជារបៀបដោះស្រាយមួយគិតតែពីសក្ការដោយពួកតាលីបង់ដែលប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1964លោកសាអ៊ីតអាហ្សាន់បានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាលទ្ធផលនៃការជជែកដេញដោលគ្នាទូលំទូលាយក្នុងប្រទេសហើយដំណើរការអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទាំងស្រុងមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំលោកអាហ្សាន់បានថ្លែងថាគោលដៅសំខាន់បំផុតរបស់ពួកតាលីបង់គឺធ្វើឲ្យមានការយល់ព្រមទូលំទូលាយពីសង្គមអាហ្គានីស្ថានដោយអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1964ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ក្រៅពីបានជួបជាមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបគឺលោក Steve Chabot និងលោក Alan Lowenthal នៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបានជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនោះលោកសំរងស៊ីរំលឹកប្រាប់ដល់អ្នកគាំទ្រអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគោលនយោបាយវិទ្យានិយមរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីចិនដែលអាចបង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់លោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដោយតទៅ
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាស្រ័យវេទិកាសាធារណៈមួយក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដើម្បីរំលឹកប្រាប់ដល់អ្នកគាំទ្រអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគោលនយោបាយវិទ្យានិយមរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនដែលអាចបង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់លោកសំរងស៊ីបាននិយាយថា
អំណាចប្រជាជនប្រជាដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដល់តំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ទាំងមូលផងដោយសារអ្នកទាំងនោះពួកទាំងនោះចូលដៃជាមួយចិនហើយចិនឥឡូវនេះកំពុងតែដើរឈ្លានពានគេឯងចង់យកដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងឈ្មោះតែដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនរបស់ចិនទេប៉ុន្តែចង់យក សមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលថាជាដែនដីរបស់ទឹកដីរបស់ចិនហើយមានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូល
នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលមានអ្នកគាំទ្រចូលរួមប្រមាណ30នាក់នៅក្នុងបណ្ណាល័យ Tyson Pimit Regional Library នៅក្នុងទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia លោកសំរងស៊ីថ្លែងថាប្រទេសចិនមានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងពិភពលោកដោយទាក់ទាញប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈប្រាក់កម្ចីជំនួយនិងការវិនិយោគដើម្បីជាថ្នូរនឹងការយកប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចគោលនយោបាយវិទ្យានិយមរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថា
ក្នុងបំណងនេះគឺគេរកសម្ព័ន្ធមិត្តដែលប្រមយល់ព្រមបំរើផលប្រយោជន៍គេដូចជាប្រទេសកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសជិតខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភពីនយោបាយឈ្លានពាននិយមវៀតទីនិយមរបស់ចិនកុំនេះអញ្ចឹងហើយរបបប្រជានៅកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គេដោយចូលដៃជាមួយចិន
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះជឿជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាអ្នករួមគំនិតនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដែលអាចឈានដល់ការជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូច្នេះលោកថាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនេះលោកសំរងស៊ីក៏បានលើកឡើងទៀតថា
បើចង់ឲ្យមានសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យើងត្រូវធានាត្រូវជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរអភិក្រិតមិនត្រូវចូលដៃជាមួយនឹងមហាអំណាចណាទាំងអស់ជាពិសេសពេលនេះមិនត្រូវចូលដៃជាមួយចិនកុម្មុយនីសទាល់តែសោះ
លោកថាពេលនោះប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកក់ក្តៅពីព្រោះអត់មានចិនណាយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីឈ្លានពានគេឯងនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាទេពេលនោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធានាឲ្យមានសេរីភាពយុទ្ធធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងហើយធានាឲ្យមានសន្តិសុខនិងសន្តិភាពចំពោះប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ផងអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះក៏បានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកានេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមរៀបចំផែនការនឹងកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីរំលឹកខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបាននិយាយថា
យើងបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតថាជំហរនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរក្សាប្រលឹងស្មារតីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព23តុលា
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកចូលរួមអ្នកស្រីមូសុខួរក៏បានយកឱកាសនោះវាយប្រហារទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនជាបុរសខ្លាំងនោះទេដោយអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា
បងអស់គ្នាចេះគិតថាហ៊ុនសែនខ្លាំងតើបើសិនជាមនុស្សនោះជាមនុស្សខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំកំពូលអាចជាមនុស្សខ្លាំងហេតុអីមកចាក់កូនថ្មីដែលឈាមមានអូទីសឹម
នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថែមទាំងបានលួចចូលស្ដាប់តាមដានកិច្ចប្រជុំតាម Zoom របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសជាមួយអ្នកគាំទ្រដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានប្រួយបារម្ភអំពីការរំលោភឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋអ្នកស្រីមូសុខួរបានរិះគន់ទង្វើនេះថា
តាមមួយទៀតថ្មីនឹងទៅកើតឡើងយើងប្រជុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសោះហេតុអីហ៊ុនសែនចូលមកក្នុងបន្ទប់យើងហើយមិនមែនជាគំរូប្រជុំដាក់កំពូលទេបច្ចុប្បន្នសកម្មជនយើងធម្មតាសោះគាត់ស្រែកឃ្លានគាត់មានជំនឿអីមួយចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់គាត់
លោកកុយម៉ារុងអាយុ68ឆ្នាំជាអ្នកចូលនិវត្តន៍មួយរូបមកពីរដ្ឋ Maryland ដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈនោះបានប្រាប់ VOA ថាវេលានេះជាឱកាសល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជួយជ្រោមជ្រែងលោកកុយម៉ារុងបានប្រាប់ VOA ថា
ស្ដាប់ដូចលោកប្រធានគាត់ធ្វើថាបាយទៅនោះសម្ព័ន្ធមិត្តយើងនិយាយសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ប្រើពាក្យដូចលោកប្រធាននិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺត្រូវការទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនរបស់កុម្មុយនីសដែលកំពុងតែខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូចខ្ញុំបាននិយាយថានេះជាអំណោយផលអំណោយផលរបស់ខ្មែរយើងហើយដែលមានប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាមហាអំណាចពិភពលោកឃើញទេគេត្រូវការយើង
ប៉ុន្តែលោកចម្រើនមួយអាយុ65ឆ្នាំជាអ្នកចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានចូលរួមស្ដាប់ដែរបានប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថារបបដឹកនាំនៅកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហាក់ដូចជាឆ្ងាយពីការពិតលោកចម្រើនមួយបាននិយាយថាលោកសំរងស៊ីមានការយល់សុបិនច្រើនពេកដោយសារតែរឿងបោះឆ្នោតមិនមែនជារឿងធម្មតាទេព្រោះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយហើយលោកស្នើឲ្យកម្ពុជាពឹងទាំងស្រុងទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិលោកចម្រើនមួយបន្ថែមថា
គាត់ដែលមានការយល់សប់ច្រើនពេកអ្នកដែលគ្នានៅខាងក្នុងនៃកម្មវេទនាដែលងើបរួយងើបគេយកទៅធ្វើបាបហើយយើងចេះថាហាយអឺបើសិនជាយើងថាយើងធ្វើមិនកើតយើងនិយាយមិនកើតយើងឈុំនិយាយកុំអោយទៅដូចថាអោយគ្នាសង្ឃឹមអ្នកដែលនៅខាងក្នុងអ្នកដែលនៅសារដ្ឋក្ដោយអស់សង្ឃឹមទាំងអស់គ្នា
អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកានេះម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីម៉ាលីមកពីរដ្ឋ Maryland បានសួរទៅកាន់លោកសំរងស៊ីថាតើប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយថានៅក្នុងការវិវត្តថ្មីមួយគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្រមប្រតិភូនៅរដ្ឋធានី Washington សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសម្លេងគាំទ្រលើសលប់មកពីគណៈបកទាំងពីរគឺ403សម្លេងទល់នឹង17សម្លេងជំទាស់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលបំណងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់នេះត្រូវបានសភានីតិកាលមុនអនុម័តម្ដងហើយប៉ុន្តែបាននៅជាប់គាំងត្រឹមព្រឹទ្ធសភានិងបានផុតអាណត្តិប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ថាស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រែប្រួលខុសពីមុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនៅនឹងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលដែលមានការសម្រួលពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករចំនួន2ដុល្លារដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2022កើនបានត្រឹម194ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែភាគីក្រសួងការងារនិងក្រមសហជីពដែលការពីប្រយោជន៍បន្តប្រកែកគ្នាចំពោះការដំឡើងប្រាក់តិចតួចស្រួចស្ដាងនេះកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានថ្លែងការការពារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2022ស្របពេលដែលក្រុមសហជីពនៅតែមិនពេញចិត្តចំពោះប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាត្រឹម194ដុល្លារកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាបានកំណត់យកតួលេខ192ដុល្លារអាមេរិកដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ45សម្លេងលើ51សម្លេងជាប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនៅឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែដោយមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសម្រេចផ្ដល់2ដុល្លារបន្ថែមទៀតនោះប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករនៅឆ្នាំ2022បានកើនឡើងដល់194ដុល្លារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook តខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានអធិប្បាយថានៅពេលប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករចំនួន2ដុល្លារគូប្រជែងរបស់កម្ពុជាក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមិនទាន់មានលទ្ធភាពដំឡើងទេលោកលើកឡើងនៅក្នុងន័យដើមថាយើងដំឡើងក្នុងខណៈគេអត់បានដំឡើង2ឆ្នាំហើយបានដំឡើងទោះតិចឬច្រើនគឺប្រកាសជាប្រសើរជាងអត់ក្នុងគ្រាដែលយើងថាខ្លួនកំពុងលំបាក2ដុល្លារគឺប្រសើរជាង0ដុល្លារលោកបន្ថែមថាក្នុងខណៈពេលដែលយើងឃើញអ្នកផ្សេងកំពុងពិបាករកការងារឬកំពុងបាត់បង់ការងារយើងពិតជាមនុស្សមានសំណាងដែលនៅរក្សាការងារនិងចំណូលពេលពិភពលោកគ្រប់គ្រងកូវីដ -19 បានល្អនិងពេលប្រទេសគូប្រជែងយើងចាប់ផ្ដើមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលវិញនោះយើងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអាចនឹងមានភាពប្រសើរជាងនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបង្ហោះសារដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីថ្ងៃពុធដដែលនោះដោយថ្លែងអបអរសាទរកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ចំនួន194ដុល្លារខណៈប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសជាគូប្រជែងកម្ពុជាបានផ្អាកការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន2ឆ្នាំជាប់គ្នា លោកហេងសួរបានបញ្ជាក់ VOA បន្ថែមតាមសារ Telegram នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រទេសជិតខាងដែលលោកសម្ដៅដល់នោះគឺប្រទេសទាំង3ដែលនៅជួរកម្ពុជាតែលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសទាំងនោះដែលមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករទេប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌនៅតែសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យលើសពី2ដុល្លារអាមេរិកក្រុមហេតុផលថាអត្រានៃការនាំចិញ្ចឹមសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងប្រមាណ 3.3% នេះមានន័យថាភាគីនិយោជកនៅតែទទួលបានផលចំណេញពីដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លួន
ហើយយើងសួរថាតើប្រាក់ឈ្នួលវៀតណាមមែនប្រាក់ឈ្នួលវៀតណាមគឺមាន3ប្រាក់ឈ្នួលគេ3ពាន់តំបន់បោះគេប្រាក់ឈ្នួលគេគឺមានកម្រិតនោះកម្រិតអីបោះគេតែខ្ញុំសួរថាប្រជាពលរដ្ឋគេគេអាចរស់នៅបានតម្លៃចំណេញរបស់គេមិនដែរគឺចាំឥឡូវនៅថៃជាប់យើងដែរណាប្រាក់ឈ្នួលគេមិនឃើញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាមហាធនមួយអត់សមរម្យទេដែលជ្រាបយកលើកមកនិយាយអញ្ចឹងតែកម្ពុជាយើងពីមុនមកការឡើងប្រាក់ឈ្នួល5ឆ្នាំឡើងម្ដងហើយគេឡើងរាល់ឆ្នាំហើយយើងៀបមកទៀតទៀតមើលមិនដែរវាមិនអាចយកមកចូលឬអញ្ចឹងមកតែមានចង់បាននេះ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីរបស់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាតួលេខប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លាររបស់ភាគីសហជីពទទួលបានការគាំទ្រតែ6សំឡេងលើ51សំឡេងរីឯសំណើកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម188ដុល្លារដែលស្នើដោយភាគីនិយោជកមិនទទួលបានសំឡេងគាំទ្រទេប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម2ដុល្លារនេះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអតិផរណាទំនិញទីផ្សារកើនឡើងខុសពីធម្មតានៅក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពីប្រមាណ 2.8% ទៅ 3% នោះទេលោកបានបន្ថែមថាគម្លាតរវាងអត្ថប្រយោជន៍របស់ថៅកែទទួលបាននិងអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតមានភាពខុសគ្នាគណៈកម្មករចាប់ផ្ដើមខាតប្រយោជន៍ពីការមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមផ្ទុយទៅវិញកំណើនចំណូលរបស់និយោជកចេះតែមានការកើនឡើង
អញ្ចឹងនិយោជកខាតណាបើគ្រាន់តែកាត់ផលប្រយោជន៍កម្មករច្រើនម្លឹងហើយគាត់គាត់ខាតទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់អត់ខាតទេគាត់មានន័យថាពីមានន័យថាយើងលើកាត់លុយប៉ុន7ថ្ងៃកាត់រហូតហើយយើងគុណលើទៅ7ថ្ងៃ
វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារមានការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធធានាអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC លោកកាំងម៉ូនីកាបានប្រាប់ VOA ក្រោយការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរចុងក្រោយនេះថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន2ដុល្លារបន្ថែមលើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឆ្នាំ2021ដែលមាន192ដុល្លារនោះជាសម្ពាធចំណាយធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាភាគីនិយោជកនឹងសម្របទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្ដែងផ្ដល់2ដុល្លារបន្ថែមទៀតជូនកម្មករនៅឆ្នាំ2022កម្មការនីផ្នែកត្រួតពិនិត្យសម្ភារបំពាក់នៅរោងចក្រវិញ្ញាណភ័ណ្ឌ1នៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅអ្នកស្រីអៀនណៃគៀនបានលើកឡើងពីបំណងចង់ធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមទៀតដោយដែលកម្មករដទៃទៀតធ្លាប់ចង់បានប្រមាណ214ដុល្លារកម្មការនីវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថា
ខាងគាត់ក៏គិតថា2ដុល្លារហ្នឹងច្រើនណាស់តែសម្រាប់ខាងខ្ញុំជាកម្មករវិញវាតិចខ្លាំងណាស់ព្រោះដូចស្អាតទំនិញទីផ្សារឡើងថ្លៃរហូតដល់ពេលចរចាឲ្យឡើងឲ្យពួកខ្ញុំមួយឆ្នាំឡើងឲ្យបានតែ2ដុល្លារហើយដល់ពេលអាការកាត់ពន្ធអីពួកខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការចងវត្តចងរស់ដល់ពេលហើយកាត់ពន្ធពីពួកខ្ញុំយកទៅដល់ពេលឡើងឲ្យខ្ញុំវិញឡើងមួយឆ្នាំបានតែ2ដុល្លារ
លោករឿនសាវ៉ានវ័យ46ឆ្នាំដែលជាកម្មករខាងផ្នែកដេរសម្លៀកបំពាក់ជាង8ឆ្នាំនៅរោងចក្រ Hanjual Garment Factory Co Ltd និយាយថាលោកគ្មានជម្រើសក្នុងការតវ៉ាក្រៅតែពីការព្រមទទួលយកប្រាក់ឈ្នួលថ្មីដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាល
ដាក់គេទៅមិនអញ្ចឹងទៅហើយពួកខ្ញុំវាមិនអាចពេញចិត្តបានទេខ្ញុំគិតថាដើម្បីយើងទៅតបថាទៅកាច់ទៅណាខ្ញុំមិនបានអញ្ចឹងមិនដឹងថាដើម្បីគេដាក់មកអោហ្នឹងមានតែទទួលយកទេ
ការអនុវត្តប្រាក់ឈ្នួលបរមាថ្មីសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ដោយកម្មករនិយោជិតផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរកាបូបនឹងមានប្រាក់ឈ្នួលបរមាចំនួន194ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករពេញសិទ្ធិនិងចំនួន192ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករនិយោជិតសាក់ឡបងនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអត់សំហេងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនព្រមមានពីផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាសកលប្រសិនបើជនភៀសខ្លួននិងអ្នកដែលបាត់បង់ទីលំនៅដោយបង្ខំរាប់លានអ្នកខកខានមិនទទួលបានជំនួយដែលត្រូវការដើម្បីការពារពួកគេពីវិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 និងទប់ទល់ការឆ្លងរាតត្បាតក្នុងសហគមន៍ដែលទទួលយកពួកគេឲ្យតាំងទីលំនៅអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺជាគ្រោះអាសន្នដែលទទួលបានការជ្រោមជ្រែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាបជាងគេបំផុតរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហៅកថា UNHCR គ្រោះអាសន្ននេះស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលបញ្ជីនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានមើលរំលងចំនួន10នៅលើសកលលោកដែលរួមមាននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនទីភ្នាក់ងារនេះរាយការណ៍ថាខ្លួនបានទទួលថវិកាត្រឹមតែ 1/3 នៃកញ្ចប់ប្រាក់ចំនួន924លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនរស់នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយនិងជួបការលំបាកដើម្បីផ្តល់សេវាថែទាំសុខាភិបាលដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនដូចប្រទេសអភិវឌ្ឍនានាលទ្ធភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងជួយសង្គ្រោះជីវិតគឺនៅមានកម្រិតអ្នកស្រី Anne Burton ប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនកំពុងចែករំលែកធនធានដែលកំពុងមានតិចតួចស្រាប់ទៅដល់ជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
However, we have seen that many barriers to vaccine access remain.
យ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានឃើញថាឧបសគ្គមួយចំនួនក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅតែមានទីភ្នាក់ងារ UNHCR ត្រៀមលក្ខណៈជានិច្ចដើម្បីជួយបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះជំនះនៅឧបសគ្គទាំងនេះប្រសិនបើយើងមានមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើវាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់មកលើមនុស្សដែលបាត់បង់ទីជម្រកនិងមិនមានប្រទេសរស់នៅលើសពីហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយជំងឺនេះផ្ទាល់ទៅទៀតការខកខាននៅក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រាន់លើការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនេះធ្វើឲ្យទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR បង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនជាង100,000នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងនោះ1850នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Burton និយាយថាចំនួននេះត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងកម្រិតទាបជាងការពិតហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺមកលើសហគមន៍ជនភៀសខ្លួននោះទេអ្នកស្រីបានបន្តថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិនេះកំពុងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើជីវិតនិងជីវភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃជួលនិងរ៉ាប់រងការចំណាយលើអ្វីដែលចាំបាច់ដូចជាស្បៀងអាហារសេវាថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំជាដើមអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
UNHCR calls upon states to include refugees in national social safety nets.
អង្គការ UNHCR អំពាវនាវឲ្យបណ្ដារដ្ឋនានាដាក់បញ្ចូលជនភៀសខ្លួនក្នុងផែនការសុខភាពសង្គមនិងអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនឲ្យគាំទ្រពួកយើងដើម្បីជួយបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនេះ។ការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ COVID-19 របស់យើងមាននៅគ្រប់តំបន់និងបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលវិបាកយ៉ាងធំធេងនៃវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺដើម្បីជួយជីវិតអ្នកដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ភៀសខ្លួន
។ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ក៏សម្គាល់ថាជនបាត់បង់ទីជម្រកដោយបង្ខំមានចំនួន 1% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោក។ទីភ្នាក់ងារនេះប្រមាណថា ការខកខានក្នុងការដាក់បញ្ចូលពួកគេជាផ្នែកនៃការឆ្លើយតបរបស់សកលលោកគឺជាការប្រងើកកន្តើយមួយទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាការនេះនឹងបង្កហានិភ័យនៃការបន្តរាតត្បាតជំងឺនិងធ្វើឲ្យវិបត្តិជំងឺកាន់តែអូសបន្លាយពេលយូរដែលនេះនឹងបន្តប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនិងជីវភាពរបស់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.